kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, mga Australianong naiwan sa Ukraine pinapalikas na. Bakunang Novavax sisimula na ang rollout ngayong araw. At sa Pilipinas, cap sa mga healthcare worker na papayagang mangibang bansa, itinaas. Sa detalye ng mga balita, isasara na ang embahada ng Australia sa Ukraine kasabay ng Estados Unidos at inabisuhan ng mga Australiano na lumikas na sa nasabing bansa sa gitna ng mga nakaambang pag-atake. Pinaniniwala ang may 14,000 Australians ang nananatili sa Ukraine. Patuloy na itinatanggi ng Russia ang intensyon ng pagsakop sa Ukraine, bagaman 100,000 sundalo nito ang nakaposisyon sa border ng dalawang bansa. Hindi naman magbibigay ng tulong militar ang Australia sa Ukraine, ngunit tutulong sa ibang bagay. Nagpapasalamat naman ang Ukrainian Ambassador to Australia, Volodymyr Shalkivsky, sa tulong na maihahatid.
We will be thankful for any kind of support that the government of Australia can find possible and relevant to provide in order to strengthen our defense capabilities. The possible introduction of new sanctions against Russia is also a very valuable message.
Gagawin naman ng lahat ng suportang maaaring ibigay ng Ukrainian community sa Australia sakaling ituloy ng Russia ang umano'y tangkang pananakop nito. Ayon kay Stefan Romanio, co-chair ng Australian Federation of Ukrainian Organizations, naka-alerto na ang komunidad sa posibleng sigalot sa dalawang bansa.
We will support people, we'll do whatever we can to support humanitarian aid. We'll encourage the Australian government to do likewise. We're being very strategic about what if. We don't want it to happen, but if it does happen, I think we're ready to support Ukraine the best that we can.
Sa ibang balita, dapat na mamuhunan sa mga serbisyong kritikal imbis na bawasan ang buwis sa mga mayayaman sa susunod na budget ng gobyerno. Ito ang pahayag ng Australian Council of Social Service matapos magsumite ng budget sa Federal Treasury na humihiling sa pamahalaan na samantalahin ang oportunidad na solusyonan ng isyu ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa panayam ng ABC, sinabi ng punong ehekutibo ng grupo na si Cassandra Goldie, ang mga programa gaya ng JobKeeper sa simula ng pandemya ay patunay lamang na may kakayanan ng gobyerno na resolbahin ang kahirapan sa bansa.
This is a chance for us, with the labour market as it is now, to really support people who have been locked out of the labour market for too long. People over 45, people with a disability who really need investment in skills and training. Let's give that jobs and training guarantee to people who are longer term unemployed so they get a chance.
Samantala, simula ngayong araw, 14 ng Pebrero, ang rollout ng bakuna kontra COVID-19 na Novavax. Maaaring makatanggap ng Novavax sa mga edad 18 pataas sa mga GP clinic, butika at vaccination center ng Estado. Ang una at pangalawang doses ay may pagitan na 3 linggo, ngunit hindi pa ito aprobado bilang booster shot. Ang Novavax ay 5th COVID-19 vaccine na aprobado na gamitin sa Australia na may 51 milyong doses na nakuha ang gobyerno. Ito rin ang unang bakuna na protein-based na naaprobahan ng Therapeutic Goods Administration. Tatanggalin na ang Code Brown Health Alert sa Victoria simula ngayong araw, Lunes 14 ng Pebrero. Ito ay matapos malampasan ng Estado ang matinding bugso ng Omicron variant. Paalala naman ng Ministro ng Kalusugan na si Martin Foley, magiging abala pa din ang mga ospital. Limitado pa din sa emergency at mga agarang elective surgery sa mga pampublikong ospital sa Melbourne, maliban ng Peter MacCallum Cancer Centre at Royal Eye and Ear Hospital. Maaari namang magsimula na ng Category 2 procedures ang mga ospital sa rehiyon. Balita sa ibang bansa, nagprotesta ang 250 kababaihan kontra sa pagbawal na isuot ang hijab sa ilang paaralan sa katimugang estado ng India na Karnataka. Ilang ulat ng media ng nakaraang linggo ang nagsabing ilang paaralan ang hindi pinapapasok ang ilang babaeng Muslim na nakasuot ng hijab ayon umano sa isang kautusan ng Ministro ng Edukasyon. 12% ng populasyon ng Karnataka ay Muslim. Ang estado naman ay pinamumunuan ni Prime Minister Narendra Modi ng Hindu Nationalist Party na Bharatiya Janata Party na may panuntunan sa mga estudyante na dapat sundin ang dress codes ng kanilang paaralan. Isa si Naksha Khalil sa mga nagprotestang mga magulang at estudyante.
Hijab is our right. When all human beings have the right to live a life according to their religion, their culture, and their will, then a Muslim woman has also the right to wear a hijab and lead a life according to Islam that has given her this right. Nobody can snatch this right because it's our way to live. It's not an imposition, but our pride and honor. I would say it's our identity.
Balita naman sa Pilipinas, itinaas na ang bilang ng limitasyon sa mga healthcare worker na maaaring magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa Philippine Overseas Employment Agency, mula sa 3,500 deployment cap, na doble na ito sa 7,000. Nakikipag-usap naman ang ahensya sa Commission on Higher Education kung ipagpapatuloy ang bilang na ito lalo't kailangang ikonsidera ang demand sa bansa. Nauna nang ipinatupad ng gobyerno ang taunang limitasyon sa bilang ng mga nurse at iba pang manggagawa sa healthcare na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa upang masigurong sapat ang bilang ng mga medical frontliners sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. Dagdag ng POEA, mataas ngayon ang demand sa mga Pinoy healthcare worker o professionals sa Australia at New Zealand. Isang magandang balita naman tayo, ilulunsad ng SBS ang dalawang bagong TV news bulletins na ipipresenta sa Arabic at Mandarin simula mamayang gabi. Mapapanood ng live ang programa sa SBS On Demand mula alas 8 ng gabi at sa katapusan ng taon, mapapanood na rin ito sa free-to-air broadcast channel. Ang Arabic at Chinese news bulletins ay ihatid ng grupo ng mga bilingual journalists na magbibigay ng mga balitang walang pinapanigan at mga pag-aanalisa sa mga balita sa labas at loob ng bansa gabi-gabi. Ito ang kauna-unahang Arabic TV news bulletin sa Australia na dito mismo ginawa. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.26 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.73 pesos. At sa lagay ng panahon, bahagyang maulap ang papawirin sa Perth na may temperaturang 36 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at Melbourne na may parehong 32 degrees. May mga pag-ambon sa Hobart at 20, maaraw sa Canberra at 29. Bahagyang maulap sa Wollongong at 26, parehas din ang kondisyon sa Sydney at Newcastle na may 28 degrees. Gayun din sa Cairns at 30 at uulan naman sa Darwin na may 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea para sa SBS Filipino.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.